สวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะจากคริสตจักรสายลมอุดรธานีนะคะเชื่อพระเจ้ามาหลายปีค่ะแต่ว่าชีวิตก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังเกเรยังเที่ยวเตร่แม้จะเชื่อพระเจ้าการทำบาปในชีวิตยังเป็นการทำบาปที่ทำอยู่เป็นประจำหลังจากที่อาจารย์หมออนุพงศ์ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลที่อุดรธานีได้นำให้รู้จักไฟของพระเจ้านำพาให้ข้าพเจ้าได้มาพบไฟของพระเจ้ามารับไฟผ่านท่านอาจารย์หมอวรุณนะคะหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเรารู้สึกความรู้สึกภายในชีวิตก็คือมีความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวว่าพระเจ้าจะเสียพระทัยในสิ่งที่เราทำชีวิตของเราระมัดระวังการทำบาปมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในและเมื่อรับไฟของพระเจ้าที่เห็นชัดเจนเห็นมากมากก็คือความรักของพระเจ้าที่เรามีต่อพระองค์นั้นมันเปลี่ยนไปเรารู้สึกหลงรักพระเยซูมากขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นมีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นจากที่ไม่เคยคิดจะรับใช้พระเจ้าเลยเมื่อรับไฟของพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องรับใช้พระเจ้าเราอยากที่จะทำงานของพระเจ้าให้เกิดผลอยากประกาศอาณาจักรของพระเจ้าให้ขยายออกไปไฟของพระเจ้ามีจริงข้าพเจ้าขอยืนยันได้เลยว่าไฟของพระเจ้ามีจริงและไฟของพระเจ้านั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์สูงขึ้นเป็นไฟที่มาจากสวรรค์จริงๆที่นำพาให้ชีวิตของเราสูงขึ้นการรับใช้ของเราก็เปลี่ยนไปท่าทีคำพูดการปฏิบัติตัวการดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนไปเพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ข้างในเป็นผู้กระทำกิจภายในชีวิตของเราข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะที่เดินติดตามพระเจ้าอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้จักข้าพเจ้าอยากให้คำพยานชีวิตของข้าพเจ้านี้เป็นที่ยืนยันได้ว่าไฟของพระเจ้ามีจริงและไฟของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อยู่ภายในจากคนที่เกเรจากคนที่กินเหล้าจากคนที่เที่ยวเตร่จากคนที่โกหกเป็นนิสัยวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็ให้เราจากมีเพียงแค่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้ากลับกลายเป็นว่าเมื่อเราพบไฟของพระเจ้ามีความรักและมีความยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นรักพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเราเกรงกลัวต่อบาปเราเกรงกลัวที่ไม่อยากทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในชีวิตของเราเสียพระทัยเป็นชีวิตใหม่หลังจากที่เราได้บังเกิดใหม่เมื่อเราได้เชื่อพระเจ้าการพบไฟของพระเจ้าเป็นชีวิตที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าไฟของพระเจ้านั้นช่วยให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นเป็นสันติสุขที่อยู่ภายในจริงๆข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะว่าไฟของพระเจ้ามีจริงไฟของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆข้าพเจ้าพบไฟของพระเจ้าเมื่อ6ปีที่แล้วและกำลังเข้าสู่ปีที่7ข้าพเจ้ารู้ว่าไฟของพระเจ้ามีจริงและการเดินติดตามพระเจ้าเดินติดตามไฟของพระเจ้านั้นข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงการติดตามไฟของพระเจ้าได้ขอบคุณอาจารย์หมอวรุณที่นำไฟมาถึงประเทศไทยขอบคุณอาจารย์หมออนุพงศ์ที่เป็นศิษยาภิบาลที่อุดรธานีที่ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รู้จักไฟของพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้เตือนสติและคอยตักเตือนคอยว่ากล่าวคอยสอนขอบคุณไฟของพระเจ้าที่วันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เชื่อคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่ให้เป็นผู้เชื่อที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากขึ้นหลงรักพระเยซูมากขึ้นและรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูด้วยการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไฟของพระเจ้านอกจากจะรักษาโรคเปลี่ยนแปลงชีวิตยังกระตุ้นช่วยให้เราหลงรักพระเยซูมากขึ้นและที่สำคัญให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไฟของพระเจ้ามีจริงนะคะแล้วก็ไฟของพระเจ้าเป็นจริงข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยชีวิตของข้าพเจ้าที่ผ่านมาจากคนที่ไม่เคยยิ้มได้วันนี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้ข้าพเจ้าสามารถเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจากคนที่ทำบาปเป็นนิสัยวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าความบาปนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาทำให้ข้าพเจ้านั้นล้มลงในความบาปได้ข้าพเจ้าตั้งใจกับพระเจ้าทุกวันตื่นเช้ามาก็ตั้งใจทุกวันที่จะขอการเปลี่ยนแปลงแม้วันนี้อาจจะมีความบาปลงเหลืออยู่บ้างแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าไฟของพระเจ้าจะมาเผาแกลบเผาขยะในชีวิตของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นข้าพเจ้าปรารถนาการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายในจริงๆและเชื่อว่าข้าพเจ้าเดินถูกทางแล้วเดินในไฟของพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิตของข้าพเจ้าจริงๆข้าพ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการทรงสถิตของพระเจ้าเชื่อมั่นในการเจิมของพระเจ้าเชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้าและเชื่อมั่นในไฟของพระเจ้าและขอยืนยันว่าไฟของพระเจ้าดีต่อชีวิตของเราทุกคนจริงๆขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าได้รู้จักไฟของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสการทรงสถิตได้สัมผัสชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพบไฟของพระเจ้าและขอยืนยันว่าไฟของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และเป็นชีวิตที่สูงขึ้นและบริสุทธิ์ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อรุ้งตะวันราชโคศีนะคะชื่อเล่นชื่อแอปเปิ้ลค่ะอยู่คริสตจักรสายลมกับท่านอาจารย์หมออนุพงศ์นะคะแอปรู้จักพระเจ้ามาปีนี้ย่างเข้าปีที่11แล้วค่ะรู้จักพระเจ้าโดยที่ไม่รู้จักไฟของพระเจ้ามา6ปีแล้วก็เพิ่งรู้จักไฟของพระเจ้ามา4ปีในระยะ6ปีแรกกับระยะ4ปีหลังค่อนข้างแตกต่างกันมากแอปขอเล่าถึงอดีตว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก่อนนะคะก็แอปเปิ้ลอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะไม่มีฐานะคุณแม่เป็นชาวนาแล้วก็มีคุณพ่อที่เป็นชาวอเมริกันแล้วก็ไม่เคยเจอคุณพ่อเลยคุณพ่ออยู่ที่อุดรแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ท้องโดยที่คุณพ่อไม่ทราบทำให้แอปไม่เคยเจอหน้าคุณพ่อเลยแล้วก็คุณแม่ตัดสินใจที่มีสามีใหม่แต่งงานใหม่เพราะว่าลูกสาวโดนล้อโดนเพื่อนๆล้อตลอดเวลาว่าเด็กไม่มีพ่อซึ่งในยุคของแอปเปิ้ลตอนเป็นเด็กในยุคนั้นเนี่ยจะรับไม่ค่อยได้ที่ผู้หญิงจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะโดนเพื่อนๆล้อเลียนไม่เล่นด้วยหลายๆอย่างทำให้คุณแม่ตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยท่านหนึ่งอยู่ไม่นานคุณพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงก็ติดเหล้าจนทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกเหล้าได้แอปเห็นคุณพ่อกินเหล้าทุกวันหรือบางครั้งกินจนเป็นสัปดาห์ทำให้ครอบครัวแย่ลงเรื่อยๆแล้วข้าพเจ้าแอปเกลียดผู้ชายกินเหล้ามากก็อธิษฐานกับสิ่งที่ตอนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอมีคู่ชีวิตที่ไม่ติดเหล้าหลังจากที่เรียนแล้วมาเจอคู่ชีวิตเนี่ยแอปตัดสินใจมีคู่ชีวิตโดยที่รู้ว่าเขาติดการพนันเป็นเพลย์บอยเจ้าชู้แต่เราก็เลือกเขาโดยที่เราไม่รู้ว่าอนาคตในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อดำเนินชีวิตคู่ทำให้เราเจอกับปัญหามากมายเมื่อสามีเล่นการพนันชีวิตเราก็ย่ำแย่ลงเมื่อสามีนอกใจเราก็เจ็บปวดทำให้ชีวิตคู่ล้มเหลวชีวิตครอบครัวล้มเหลวในการทำงานตั้งแต่เรียนจบมาแอปไปสมัครงานได้ทำงานในแต่ละที่ไม่เคยมีที่ไหนที่ทำงานได้เกิน1ปีซึ่งเป็นคำสาปแช่งที่ติดตัวมาแล้ววันหนึ่งมีเพื่อนมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแอปตัดสินใจเชื่อพระเจ้า6ปีที่รู้จักพระเจ้าในช่วงแรกโดยที่ไม่รู้จักไฟของพระเจ้าชีวิตของแอปก็ยังวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังยากจนเพราะสามีติดการพนันยังเจ็บปวดเพราะสามีนอกใจอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้ามีคำถามกับพระเจ้าว่าทำไมชีวิตเราถึงได้เจอกับสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆมาข้าพเจ้าเห็นคนที่ขึ้นไปเป็นพยานบนธรรมาสน์เขาได้รับพระพรเขาได้รับการปลดปล่อยข้าพเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าทำไมข้าพเจ้าถึงไม่ได้ยืนอยู่บนนั้นบ้างทำไมถึงไม่เป็นข้าพเจ้าบ้างจนกระทั่งคริสตจักรของข้าพเจ้าได้รับรู้เรื่องของไฟแต่ว่าไม่ยอมรับและต่อต้านในตอนนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็นไปได้หรอที่ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ดีข้าพเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าไฟของพระเจ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากสวรรค์และไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าตัดสินใจออกจากคริสตจักรนั้นทั้งที่เป็นคริสตจักรที่ข้าพเจ้าบังเกิดที่นั่นข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกและตอนนั้นท่านอาจารย์อนุพงษ์และก็ทีมงานได้ไปเยี่ยมที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้นำเรื่องราวของไฟข้าพเจ้าก็ได้เข้าใจในเรื่องราวของไฟมากขึ้นและมีประสบการณ์และเป็นช่วงเวลาที่สามีของข้าพเจ้านอกใจเขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งถึง3ปีข้าพเจ้าทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านคือเขาทนไม่ไหวที่เขาเห็นสภาพแบบนี้มา3ปีข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจขอแยกทางแล้วก็ขอคุยกับอาจารย์ก้อยว่าขออนุญาตมาทำงานด้วยที่จังหวัดอุดรซึ่งอาจารย์ก็ยินดีข้าพเจ้ามาอยู่ที่อุดรตั้งแต่เดือนมกราของปี54ถึงวันนี้ก็4ปีเต็มชีวิตเมื่อรู้จักไฟของพระเจ้าและไฟของพระเจ้าได้ชำระและลบล้างคำสาปแช่งออกจากชีวิตของข้าพเจ้าจากความยากจนที่ข้าพเจ้าไม่มีเงินซื้อนมไม่มีเงินซื้อข้าวกินทุกวันนี้พระเจ้าอวยพระพรความยากจนสูญหายไปแรกๆที่ข้าพเจ้ามาร่วมงานร่วมธุรกิจกับอาจารย์ก้อยตอนนั้นเรามาเจอกันแบบติดลบอาจารย์ก้อยมีหนี้สินข้าพเจ้าก็มีหนี้สินเหมือนกันเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองทั้งคู่เลยแต่พระเจ้าอวยพระพรตอนนี้เรามีรถของบริษัทถึง3คันเราได้นั่งรถของตัวเองส่วนตัวราคาเป็นล้านและมีรายได้หลากหลายแสนบาทต่อเดือนซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะมาถึงจุดนี้ได้ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าข้าพเจ้าจะมาถึงจุดนี้พี่น้องคะถ้าไม่ใช่ไฟของพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะความรักของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆข้าพเจ้าไม่สามารถจะมาอยู่จุดนี้ได้ข้าพเจ้ามีกำลังมากพอที่จะดูแลลูกได้อย่างดีและนำพระพรนั้นมาสู่พี่น้องแล้วก็พระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษด้วยการร่วมรับใช้กับท่านอาจารย์หมออนุพงศ์ท่านอาจารย์หมอเป็นท่านอาจารย์ที่เป็นศิษยาภิบาลที่ถ่อมใจและให้เกียรติน้องๆมากข้าพเจ้าร่วมรับใช้กับอาจารย์ก้อยช่วยกันรับใช้เป็นทีมงานของท่านอาจารย์หมออนุพงศ์ซึ่งก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเรื่อยมาซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้าจากคำถามที่ข้าพเจ้าถามพระเจ้าว่าทำไมชีวิตของข้าพเจ้าถึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งดีใดๆจากพระเจ้าเลยข้าพเจ้ามีพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีเลิศแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีพ่อที่เป็นมนุษย์ที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นข้าพเจ้ามีพระเยซูเป็นเจ้าบ่าวที่น่ารักไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้ามีเพื่อนฝ่ายวิญญาณมีบัดดี้คืออาจารย์ก้อยร่วมรับใช้ข้าพเจ้ามีท่านอาจารย์หมอวรุณท่านอาจารย์หมออนุพงษ์และท่านอาจารย์ดาที่เป็นกำลังใจเป็นพ่อเป็นคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีเลิศเช่นเดียวกันและในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเชื่อในไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% และข้าพเจ้าขอหนุนใจพี่น้องว่าถ้าวันนี้พี่น้องท่านใดที่ยังลังเลใจว่าไฟของพระวิญญาณพระเจ้าดีจริงหรือไม่ข้าพเจ้ายืนยันด้วยประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าจริงๆว่าใน4ปีที่ข้าพเจ้ารู้จักไฟของพระเจ้าจากที่ไม่มีอะไรเลยพระเจ้าอวยพระพรข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพทั้งนิสัยและจิตวิญญาณข้าพเจ้าได้รับความรักความอบอุ่นจากพระเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าพี่น้องเชื่อในไฟของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับเช่นเดียวกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ
ตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับชีวิตผมนะครับผมกับภรรยาเราไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าเราแบบแฮปปี้เดินกันเข้ามาโบสถ์แต่ว่าหลังโบสถ์ก็ระเบิดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าสำหรับตัวผมมองไม่เห็นทางแล้วครับทันทีที่มาโบสถ์เราก็บางครั้งก็พรีเทนกันบางครั้งเราก็ พยายามต่อสู้นะครับแต่ลึกๆผมว่ามันไม่ไหวแล้วครับมันมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามามากมายนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวแล้วผมก็เราก็บอกหย่ากันหลายครั้งมากนะครับเราบอกหย่ากันหลายครั้งเราก็ผมก็โทรหาทนายเลยเราก็โทรหาทนายกันเราก็นั่งคิดกันว่าเราจะแบ่งสินทรัพย์กันยังไงนะครับคือมันแย่มากครับสำหรับทุกวันที่เดินนะครับไม่มีความสุขหลายครั้งผมกลับเมืองไทยก็ไม่มีความสุขฮะมีเงินหมายถึงว่าใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ครับแต่ก็ไม่มีความสุขพยายามที่จะอธิษฐานก็ติดๆดับๆเดี๋ยวก็เจอบ้างไม่เจอบ้างหมายถึงบางทีก็รู้สึกสัมปชัญญะได้บางทีก็ไม่รู้สึกเหมือนเราตะโกนไปก็เด้งกลับมาเรามันไม่เจอพีซจริงๆนะครับแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะฮะจนเราได้มาค่ายแล้วก็ผมจำไม่ได้ไปวันไหนนะครับแต่ว่าวันนั้นพอไปถึงเนี่ยเราก็มันก็เป็นสวิตธรรมดาเลยนะครับก็พาสเตอร์เคนนี่ก็ร้องเพลงธรรมดาแต่ว่าผมรู้สึกว่าค่ายวันนั้นพระเจ้าอยู่ที่นั่นจริงๆนะครับแล้วผมก็ยกมือนะครับยกมือร้องเพลงแล้วผมก็ในขณะที่ผมยกผมรู้สึกว่าพระเจ้าเหมือนกับลงมานะครับแล้วก็เทน้ำลงมาแล้วผมก็รู้สึกยกมือแล้วก็แบบต้องยกให้มันสุดขึ้นไปอีกฮะมันสุดขึ้นไปอีกเพราะว่าแบบรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกพระเจ้าล้างผมนะครับเทน้ำลงมาแล้วก็เอาน้ำเก่าที่อยู่ในตัวล้นออกไปนะครับแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็หัวเราะร้องไห้สลับไปสลับมาแล้วผมก็รู้สึกแบบกลับมาแล้วความรู้สึกเก่าๆกลับมาแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกที่พระเจ้าเหมือนพระเจ้าเจอผมแล้วพระเจ้าเหมือนกับเป็นเหมือนกับพระเจ้าตามหาแกะครับแล้วเหมือนพระเจ้าแบบเจอแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพระเจ้าอยู่กับผมมากๆเลยนะครับแล้วผมก็แล้วมันก็ดูเป็นวันใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วผมก็รู้สึกพระเจ้าอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วในขณะเดียวกันเพลงพาสเตอร์เคนนี่ก็ร้องว่าแบบร้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่แปลประมาณว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าแบบ possible นะครับแล้วผมก็แบบหันมองหน้าภรรยาผมเราก็รู้ว่าเป็นประโยคที่พระเจ้าพูดกับเราสองคนว่าคือณตอนนั้นคือเรามองกันแล้วว่ายังไงเราก็ไปไม่ได้แล้วครับแต่ว่าแล้วเราเหมือนพระเจ้าพูดกับเราสองคนพร้อมกันครับว่าสำหรับพระเจ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากแคมป์ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมุมมองอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกเราก็กลับมาดีกันเราก็กลับมารักกันนะครับไม่รู้ภรรยาผมอยู่ไหนนะครับแต่เราก็กลับมารักกันแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวผมนะฮะผมขับรถผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน่อยเหมือนทั้งโลกพระเจ้าสร้างมาเพื่อฉันเลยอะแล้วผมก็รู้สึกอารมณ์ดีมองมุมใหม่ๆมองภรรยาเฮ้ยน่ารักเว้ยอะไรเงี้ยแบบว่าเริ่มมองเขาแล้วเริ่มเห็นเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะให้เกียรติภรรยาผมเรื่องนึงนะครับภรรยาผมเขาคือตอนที่เราทะเลาะกันเนี่ยเรารุนแรงกันมากนะครับแต่พอมามีครั้งนึงภรรยาผมพูดว่าสำหรับแจ้แล้วหน่อยให้อภัยเสมอผมอยากจะขอบคุณประโยคนี้มากนะครับเพราะรู้สึกว่าแตะใจผมมากหลังจากนั้นหลังจากค่ายนะครับนี่ผมเรื่องมีเรื่องต่อไปเลยนะครับได้ใช่ไหมพี่แซมนะครับหลังจากค่ายปุ๊บผมก็รู้สึกว่าโหรู้สึกพระเจ้าอยู่กับผมจริงๆผมขับรถไปไหนก็รู้สึกว่าแบบฮิชลปกุตระแบบรู้สึกว่าแบบพระเจ้าอยู่กับผมจริงๆนะแล้วตอนอธิษฐานอย่างเงี้ยตอนผมนอนอธิษฐานก่อนนอนผมก็ยกมือขึ้นคุกเข่าอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยกมือขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบกลับมาแล้วพระสิริของพระเจ้ากลับมาแล้วผมก็อธิษฐานแล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมในขณะที่ผมขับรถผมบอกภรรยาผมนะบอกพระเจ้าอยู่กับฉันตอนเนี้ยผมรู้สึกได้เลยจนมาไม่กี่วันที่ผ่านมาผมไปทะเลาะกับคนคนหนึ่งครับ ผมไปทะเลาะผมโมโหมากผมทะเลาะเสร็จผมก็คิดในใจโกรธได้แต่จะทำบาปไหนฟังพี่เขียนไว้นี่ฉุนจริงๆผมฉุนมากๆเลยนะครับฉุนเสร็จปุ๊บความโมโหมันก็อยู่ในตัวผมตลอดเวลา2วันหลังจากนั้นผมก็พยายามอธิษฐานยกท่าเดิมครับแล้วผมก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าหายไปไหนพระเจ้าหายไปไหนเนี่ยเราเริ่มห่างกันแล้วนะเพราะมันไม่รู้สึกเหมือนตอนออกมาจากค่ายใหม่ครับผมบอกพระเจ้าหายไปไหนแล้วผมก็เริ่มอธิษฐานผมก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าผมก็อธิษฐานตามที่ในพระคัมภีร์บอกครับที่บอกว่าให้ยกโทษอธิษฐานให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พูดติ่มๆนั่นนะครับแต่ว่าไม่ได้เป๊ะแล้วผมก็พูดมาถึงประโยคที่บอกว่าขอพระเจ้ายกโทษให้ลูกเหมือนกับที่ลูกยกโทษให้คนอื่นเสร็จปุ๊บมันแตะใจผมมากครับปึ้งอันนี้นี่เองอันนี้นี่เองที่ทำให้พระสิริหายไปแล้วมันก็ทำให้ผมแล้วผมก็นอนลงนะฮะนอนเลยแล้วผมก็บอกแล้วผมก็เฝ้าแล้วผมก็พูดออกมานะครับตอนนอนบอกว่าไม่ได้จะให้แค่ทะเลาะกับคนเดียวแล้วให้พระสิริมันหายไปไม่ได้ไม่ยอมแล้วผมก็เข้าใจคุณหมอที่คุณหมอบอกว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมที่จะเอาอะไรมาแลกเพียงแค่ทะเลาะกับคนคนเดียวพระสิริจะหายไปเลยเหรอคือแบบความมั่นใจอะไรมันไปหมดเลยครับมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนกับตอนที่เราบอกภรรยาแล้วว่าพระเจ้าอยู่กับฉันตอนนี้ผมก็บอกพระเจ้าทำไงดีพระเจ้าบอกให้อภัยเขาคือตีมันประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคงั้นทำไงดีผมก็พิมพ์ข้อความแม้ว่าผมจะผิดนิดเดียวนะครับอาจจะผมก็พิมพ์ข้อความแล้วผมก็ตอนที่ผมพิมพ์ผมก็บอกว่าพระเจ้าอยู่กับลูกด้วยช่วยลูกพิมพ์ด้วยผมก็พิมพ์ไปขอโทษเขาหลังจากที่พิมพ์ไปขอโทษนะครับผมนั่งท่าเดิมแล้วผมก็ยกมือขึ้นพระสิริของพระเจ้าลงมาฟุ้มผมรู้สึกได้เลยครับผมรู้สึกได้เลยแล้วแบบเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แต่ตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยนะครับแม้ว่าเมื่อกี้ตีกองผมก็ยังปกติผมตีกองผมก็ฟาดไปแต่เมื่อกี้ฟาดแล้วมันแบบน้ำตามันก็ไหลตอนที่อะไรมันไม่ติดกันใช่ไหมครับแล้วเรายกมือร้องเพลงกันผมรู้สึกพระเจ้าลงมาครับขอบคุณพระเจ้าครับ
มีได้ข่าวว่ามีพี่น้องคนหนึ่งจะมาเป็นพยานชื่อคุณอ้วนมาจากหนองบัวลำพูยังอยู่ไหมครับเชิญมาเป็นพยานนิดนึงคุณอ้วนเป็นผู้นำอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับมาอยู่ในไฟได้ 3-4 ปีนะครับแล้วก็พระเจ้าก็เจิมและตอนหลังๆนี้พระเจ้าใช้ชีวิตเยอะมากเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วก็พระเจ้าใช้ชีวิตคนธรรมดาให้เกิดผลมากครับเชิญครับ
ก็ไม่ก็บอกว่าถ้าคุณหมอมาอยู่ด้วยก็จะพูดไม่ออกอะไรนะก็เลยมายืนเป็นเพื่อนเนี่ยนะคือแม่อ้วนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรเราที่อุดรธานีนะแต่แม่เนี่ยอยู่หนองบัวลำพูแล้วก็มาอยู่ในโบสถ์เราได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้ว
ปีที่5
แล้วนะครับก็เป็นความอัศจรรย์หนึ่งของคริสตจักรซึ่งเราใช้พระเจ้ามาคริสตจักรสายลมเนี่ยรับใช้พระเจ้ามาปีนี้ปีที่6ตั้งแต่รับใช้พระเจ้าในปีแรกผมก็บอกว่าผมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคริสตจักรนี้เป็นของพระเยซูผมจะไม่ขวางงานของพระองค์เด็ดขาดพระองค์ใครจะทำอะไรก็ทำไปแล้วก็ปีที่5ก็ปรากฏว่าพระเจ้าได้ใช้ผู้หญิงคนหนึ่งในการทำภารกิจที่พิเศษซึ่งตั้งแต่อยู่ในความเชื่อมา19ปีของผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคือการรักษาโรคผ่านการอธิษฐานทางโทรศัพท์แม่ควรเชิญต่อเลยครับเล่าให้ฟัง
คือขอบคุณพระเจ้าค่ะที่รักษาโรคผ่านโทรศัพท์นี่คือเราต้องฝึกฝนเราด้วยเราต้องบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์สมองความคิดบริสุทธิ์และความเชื่อความรักการเชื่อฟังผู้นำของเรา คือแม่อ้วนเคยฟังซีดีของอาจารย์บรุณว่าเราต้องบริสุทธิ์ทุกด้านถ้าเจ้าคิดอยากจะวางมือเจ้าต้องมือสะอาดก็เลยจำคำสอนของอาจารย์บรุณไว้ก็เลยเริ่มฝึกฝนตัวเองมาตลอดก็จนพระเจ้าตอบปีนี้แหละค่ะพระเจ้าตอบก็ขอบคุณพระเจ้าคือตอนแรกก็เริ่มหมาก่อนนะคะคือหมามันกำลังจะตายก็หมาอยู่บ้านแม่มันกัดหัวฟิดฟิดฟิดใส่ต้นเสาก็หมาจะตายพอดีเราไปวางมือให้หมาก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราแล้วว
างมือให้หมาแล้วหมาฟื้น
จ้าหมาก็เลยฟื้นขึ้นมาพอเราเริ่มวางให้หมาแล้วก็เริ่มวางให้คุณเพราะไอ้ที่เรื่องเบาหวานปวดขาปวดหัวแม่อ้วนจะไม่พูดนะคะส่วนมากจะพูดเรื่องโรคมะเร็งวันแรกมีนายสมชายผิวเวียงเป็นโรคมะเร็งขั้นที่3กับที่4มาหาแม่อ้วนไม่เคยวางมือโรคมะเร็งสักทีเลยก็เลยหนุนใจแกว่ามานวัตการกับแม่อ้วนทุกวันนะพระเจ้าจะเผาโรคมะเร็งคุณออกทุกๆวันแกก็มาทุกๆวันแต่วันแรกที่แกมาน่ะตัวแม่อ้วนจะร้อนมากนะร้อนมือก็ร้อนตัวก็ร้อนก็เลยโทรไปหาอาจารย์หญิงภรรยาของคุณหมอนี่แหละอาจารย์หญิงทำไมแม่อ้วนร้อนจังเลยอ่านพระคัมภีร์ก็ร้อนอธิษฐานก็ร้อนวางมือก็ร้อนแม่เป็นอะไรแม่เป็นไข้ไหมไม่เพราะว่าแม่ก็อธิษฐานตลอดแล้วอันพระคัมภีร์ก็ร้อนอาจารย์หญิงเลยว่าโอ้ยไฟตัวแม่ไฟก็เลยเชื่อว่าไฟจริงๆเวลาวางมือให้เขานะคะเขามารักษาอยู่1เดือนกับ1อาทิตย์หมอเขาก็พิสูจน์ออกมาคือท้องเขาจะแวบคือเขาหายคือคนแรกโรคมะเร็งคนแรกแล้วต่อๆมาก็มีเรื่อยๆๆนะคะมีเรื่อยๆก็เดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งจะส่งเข้ามาตลอดเลยค่ะก็เราก็หนุนใจเขาว่าคือแม่อ้วนอธิษฐานนี่จะมีเครื่องไม้บวกนะคนป่วยก็ต้องมีเครื่องไม้บวกพระเยซูเราก็เครื่องไม้บวกพอปัดรวมกัน3เครื่องไม้บวกใช่มั้ยเป๊ะคนป่วยหายเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เรื่องมาเลเซียด้วยอาจารย์ค่ะเรื่องมาเลเซียอีกนะคะคือกลุ่มของมาเลเซียจะมีคุณพลอยน้องไหมน้องติ๋มน้องพิษน้องเพชรหลายคนอยู่ค่ะคือเป็นการส่งไฟนะคะคือความเชื่อเอ๊ะเราจะส่งไฟรักษาโรคเวลาไม่ว่านส่งไฟไปนะคะจะส่งไปทางมาเลเซียเราเชื่อแล้วว่าไฟไปปะทะกับโลกหนังโลกหนังแข็งของคุณพลอยตอนแรกๆก็แข็งเหมือนกับหนังควายใช่ไหมอาจารย
์ผมเป็นหมอนะฮะคือเคสของคุณพลอยเนี่ยผมเจอด้วยตัวเองพี่น้องเข้าใจไหมฮะคือเราอยู่ดอนเนี่ยเรามีภารกิจหนึ่งที่เมืองมะละกาที่มาเลเซียแล้วผมก็ไปอยู่ 3-4 ครั้งผู้นำสตรีที่นั่นเนี่ยนะครับครั้งที่สองที่ผมไปเนี่ยเขาบอกว่าเธอเป็นโรคประหลาดนะมีใบยืนยันจากทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมาบอกว่าตอนนี้เธอเป็นโรคสโคลโรเดอร์มาเป็นโรคคือทำให้ผิวหนังเนี่ยแข็งมากคือผมไปจับผมใช้มือของผมจับที่ผิวหนังของเธอผมบอกว่าโอ้โหโรคนี้คือเป็นโรคอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจแต่พอคือผมรายงานเรื่องนี้ให้อาจารย์หมอรู้รับทราบว่าอาจารย์ผู้นำสตรีของอาจารย์ที่มาเลเซียเป็นแบบนี้นะเราช่วยกันไอ้ฐานเผื่อนะครับเราทุกวิธีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณสักครึ่งปีเต็มๆเธออาการทรุดลงเรื่อยๆจากระยะที่2คือสโคลโรเดอร์มามี3ระยะระยะที่2ถ้าเขาระยะที่3ก็มันจะแข็งไปที่ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารกินข้าวไม่ได้และหายใจไม่ออกเมื่อสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเธอนะที่เป็นสตรีเหมือนกับเธอแล้วก็คนเหล่านั้นก็รายงานมาให้ผมทราบว่าตอนนี้เธอได้บอก สั่งเสียทุกคนแล้วว่ากำลังจะตายกำลังจะตายแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าเจ็บทั่วสะพานกายคือแตะตัวไหนก็เจ็บเจ็บเจ็บทรมานเหมือนกับเข็มทิ่มทั้งตัวแล้วก็มีผู้นำคนหนึ่งที่บอกที่อยู่ที่มาเลเซียบอกกับทางคุณพลอยนี่ว่าเนี่ยแม่อ้วนที่หนองบัวลำพูเนี่ยนะครับมีขอประทานในการรักษาโรคโทรศัพท์ไปหาสิคือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของคุณพลอยเนี่ยแม่อ้วนรักษาคือเรื่องโรคมะเร็งที่อุดรธานีหายเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้ก่อนหน้านั้นหายเป็นปกตินะครับคือในส่วนของผมเรามีสมาชิกบางคนที่มาที่คริสตจักรนะครับดื้อกับพระเจ้าทองก็บวมขึ้นแม่อ้วนวางมือรักษาทองก็ยุบลงกลับไปไว้ดื้อกับพระเจ้าต่อกลับมาแม่อ้วนก็วางมือรักษาก็โรคจนกระทั่งคือเป็นเรื่องปกติแล้วก็จริงๆในภาคอีสานตอนที่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์กับคุณพลอยเนี่ยเรื่องการรักษาโรคมะเร็งคือทางโทรศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับหายกันไปบ้านเล่นผมก็รู้สึกไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่กรณีของคุณพลอยเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะผมจับกับมือผมเองแล้วก็ผู้นำท่านนั้นก็บอกกับคุณพลอยว่าโทรไปหาแม่อ้วนสิคุณพลอยก็โทรศัพท์จากมาเลเซียมาที่แม่อ้วน
พอดีคุณพลอยโทรมาเนาะก็ว้ายเขาคือจะได้รักษาคนทางมาเลเซียก็เลยเอาพระเจ้าใช้เราก็ต้องทำหรอวะก็พูดงี้นะก็เลยพูดกับน้องพลอยว่าหนูคุณแม่จะพาหนูตัดสัมพันธ์ก่อนนะคะถ้าตัดสัมพันธ์แล้วคุณแม่ก็จะเผาหนังของหนูด้วยไฟของพระเจ้าแล้วก็จะเติมด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูแล้วผิวของหนูจะนิ่มก็ขอบคุณพระเจ้าสมมุติว่าวันนี้อธิษฐานให้นะคะพรุ่งนี้แกโทรมาหาเลยแม่อ้วนหนูดีขึ้นมากหนูไปนมัสการได้แล้วและทุกวันนี้มาเลเซียโทรมาทุกวันเลยค่ะจะมีทุกวันค่ะแล้วก็ผิวของน้องพลอยก็เริ่มนิ่มเพราะว่าเหี่ยวก่อนนะคะเพราะว่าไฟของพระเจ้าจะไปเผาหนังก่อนนะคะจะเริ่มเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วเราก็ขอพระโลหิตของพระเยซูเสริมเข้าไปปรับสภาพผิวหนังคนที่อธิษฐานต้องมีความเชื่อนะสภาพผิวของน้องพลอยจะนิ่มนิ่มแล้ววันจันทร์แกก็บอกว่าแม่ผิวของหนูเริ่มจะคืนตัวค่ะก็หนุนใจแกว่าหนูต้องเชื่อมากๆนะคะเพราะว่าแม่อ้วนเชื่อว่าหนูหายแล้วค่ะ
อาเมนครับก็คุณพลอยก็รายงานมาทางโซเชียลมีเดียมาให้ผมทราบว่าตอนนี้ผิวหนังของเธอเนี่ยเหมือนกับสาวๆแล้วความแข็งแรงหายความแข็งของนางหายไปนะก็เดี๋ยวบอกเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับแม่อ้วนเป็นคนที่ถ่อมใจมากแม่อ้วนมาสักการะพระเจ้าปุ๊บเนี่ยไม่ถึงเพลงนะแม่อ้วนกลิ้งไปกับพื้นละคือเธอเป็นคนที่ไม่รักษาหน้าอะไรกับของเธอต่อพระเจ้าเลยนะฮะคือร้องเพลงคือพบพระเจ้าง่ายมากแล้วก็ไม่ยอมรักษาคือเป็นคนที่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์เธอบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าจะรักษาการจืดแบบนี้ไว้ได้เนี่ยชีวิตต้องบริสุทธิ์ไม่เอาพวกเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับเข้ามาในชีวิตโกรธคนนิดนึงก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันว่าคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้คิดจักยุคต่อไปคือคิดจักแบบนี้นะครับว่าคนรักษาความบริสุทธิ์มากขึ้นพระเจ้าจะใช้คือตอนนี้ผมเชื่อว่านี่เพียงแค่เริ่มต้นและก็จะไม่หยุดเพียงแค่นี้จะมีคนเป็นมากทีเดียวที่จะเริ่มต้นเข้าใจในเรื่องหลักการของพระเจ้าและแผนการของพระองค์สามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นเสาหลักตามจุดต่างๆของประเทศไทยนี้ให้รู้ว่าเมื่อเอาไฟของพระเจ้าจะใช้คนที่นี่คือคนที่โลกดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเป็นโลกที่ดูโลกคนที่โลกดูหมิ่นว่าเป็นคนเล็กน้อยเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าจะใช้แล้วเนี่ยนะครับใครจะขวางพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับร้องเพลงไหมคนไม่โอ้ยอยากจะร้องเพลงสักนิดนึงหมอเล่หมอลำ
จะไปร้องเพลงหมอลำนะครับโอเคครับ
เดินตีตามเด้อถ้าเล่นไม่ได้ก็ตบมือก็ได้ค่ะเสียงบ่ดีกับฟังเนาะค่ะเนาะเพียงความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้ารักเรามากพ พระเจ้าเพิ่นฮักเฮาเพิ่นได้เอาใจเขาสายชนเฮาลบบาปต่างๆบ่ได้เหลืออยู่ข้างอยู่ข้างและอยู่ข้างอยู่ข้างให้เฮาฮู้แม่นพวกกันพระเจ้ารักเราแท้นาพระเจ้ารักเราแท้นาจนยอมลงมาทุ่มเทด้วยความรักอากาเป้ช่วยให้เรานี้พ้นบาปกรรมบาปที่เราเคยทำกรรมที่เราเคยก่อสร้างมาคักกะดอเหตุใดหนอซึ่งมาเป็นไปเหตุใดหนอซึ่งมาเป็นไปพระเจ้ารักเราจริงๆพระเจ้ารักเราจริงๆไม่หลอกเหมือนลิงดอกนายอมหมดมุ้ยมอละนาด้วยชีวาของเราคนผิดโดยโลหิตพระองค์ผู้ทรงนามพระเยซูเพิ่นได้มายอมสู้เปิดประตูสวรรค์ให้เฮาเปิดประตูสวรรค์ให้เฮาความบาปที่เราเคยทำความบาปที่เราเคยทำจะด่างหรือดำไม่น้อยหากจะเป็นเลี้ยงย่อยผ่าส่งซอยให้เราชอบทำบ่เคยจดเคยจำบ้าดอมนำความรอดถ้าผู้ใดอยากรอดสู่สวรรค์ให้พึ่งพระองค์สู่สวรรค์ให้พึ่งพระองค์พระเจ้าทรงรักพวกเขาพระเจ้าทรงรักพวกเขาเรานี้ไม่ควรทำคำฉะไหนควรหรือที่เราจะไปทำสิ่งใดในทางที่ผิดโดยไม่อย่างที่ควรหรือพวกเราจะมนมัวมองและทมต้มใจจะมนมัวมองและทมต้มใจให้เฮาพากันห้องซองสรรเสริญองค์พระผู้ไทยขั้นบ่ใดเพิ่นนั้นเฮาสิมวยสิมวยหมดที่วันย่อนเฮาซอยตนเองบ่ได้ย่อนเฮาซอยตนเองบ่ได้จึงเพิ่งอาศัยพระองค์เจ้าพระองค์เจ้า
ขอบคุณมากครับอยากจะก่อนที่นายอ้วนจะลงไปอยากจะถามว่ามีใครในห้องนี้ที่ป่วยและอยากให้พระเจ้ารักษายืนขึ้นครับป่วยและอยากพระเจ้ารักษาเดี๋ยวผมจะให้แม่อ้วนอธิษฐานยกมือขึ้นอธิษฐานเผื่อพี่น้องรับด้วยความเชื่อนะครับถ้าอยากหายป่วยแม่อ้วนอธิษฐานครับด้วยความเชื่อ
เรารับด้วยความเชื่อนะคะเพราะว่าแม่อ้วนอธิษฐานไม่ยาวนะคะแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรพ่อจ๋าลูกขอการเติมขอเติมไฟลูกเต็มล้นไปถึงพี่น้องของลูกพระเจ้าในพระนามพระเยซูผู้ที่เจ็บป่วยไม่ว่าเขาจะเป็นโรคอะไรที่มารักษากับองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกพระเจ้าขอพระองค์รักษาเขาให้หายในพระนามพระเยซูมีไฟมอไฟมอไฟมอไฟไฟของพระเจ้าเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปในร่างกายของเขาเสริมเข้าไปทุกเส้นทุกเซลล์ในร่างกายของเขาไม่ว่าโรคอะไรจงหายในพระนามพระเยซูมอไฟมอไฟไฟไปจงหายในพระนามพระเยซูอาเมน
ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญเมาไปแล้วเรียบร้อยครับฮาเลลูยา
วันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังคำพยานว่าพระเจ้าของเราแสนดีอย่างไรเมื่อพี่น้องเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในไฟของพระเจ้านั้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับฉะนั้นอยากจะเชิญพี่น้องสัก2ท่านขึ้นมาเป็นพยานนะครับท่านแรกคือคุณตุ๊กนะครับคุณตุ๊กขึ้นมาเป็นพยานหน่อยได้ไหมครับว่าพระเจ้าดูแลยังไง
สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับค่ะก็เป็นพยานที่ว่าก่อนหน้าที่ จะเข้ามาอยู่ในไฟนะคะก็ข้าพเจ้าจะมีสุขภาพร่างกายที่ครอบครองเกี่ยวกับเรื่องการปวดศีรษะอย่างบางทีก็มากมายค่ะแล้วก็รุนแรงแล้วก็ปวดท้องปวดข้อมีหมดนะก็พอเข้ามาในการฟื้นฟูของอาจารย์วรุณนะคะข้าพเจ้าก็เข้ามาในงานฟื้นฟูทุกๆครั้งข้าพเจ้าก็ดำเนินชีวิตก็เป็นตามปกติไปแต่วันนึงมานึกก็สำรวจตัวเองว่าทำไมโรคเหล่านี้มันหายไปไหนหายไปอย่างอัศจรรย์ข้าพเจ้าไม่ต้องมีการปวดศีรษะบางครั้งเกิดขึ้นจากการแค่ไปเที่ยวก็ปวดหัวปวดศีรษะมากไปเที่ยวก็ปวดท้องแบบบีบอย่างรุนแรงข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไฟของพระเจ้านะคะเข้ามาฟื้นฟูเข้ามาช่วยชำระสุขภาพร่างกายที่มันเคยทำให้เราไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขออกไปแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายใหม่ข้าพเจ้าอายุมากขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยค่ะหายไปโดยอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าค่ะ
คุณมากครับพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับใครได้เคยยินเรื่องของบ้านของโอเปตอีดอมบ้างไหมครับเมื่อบ้านหลังหนึ่งนั้นต้อนรับการทรงสถิตต้อนรับพระสิริของพระเจ้าบ้านนั้นก็เต็มไปด้วยพระพรที่จริงแล้วเรื่องการทรงสถิตนี่สำคัญมากนะครับคริสตจักรของเราเนี่ยรักการทรงสถิตของพระเจ้าและผมเห็นจริงๆว่าพี่น้องสุขภาพดีขึ้นชีวิตสามีภรรยาดีขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วมาอยู่ในโบสถ์นั้นพี่น้องก็ดีขึ้นลูกเต้าก็เชื่อฟังไม่ดื้อไม่ไปทำชั่วช้าไปทำบาปอะไรไปทำเล่นการพนันทำอะไรต่างๆเพราะว่าการทรงสถิตเข้ามาอยู่ในบ้านนั้นก็มาล้างบ้านของเราให้สะอาดผีมารซาตานมันก็เข้ามาทำร้ายลูกเราไม่ได้เข้ามาทำร้ายสุขภาพของเราไม่ได้มีพี่น้องอีกคนหนึ่งนะครับที่จะเป็นพยานเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับขอชื่นมานะชื่อคุณนูนูนะครับนูนูครับ
ชื่อนูนูนะคะก็คือจะมาเป็นพยานของการเลี้ยงดูจากพระเจ้านะคะก็มีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราไม่สามารถโดยกำลังของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจ่ายชำระได้แม้แต่ทั้งปลาทูตัวหนึ่งต้องกินถึงขนาด3วันแล้วในช่วงเวลานั้นที่เราต้องทำงานประจำในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินเดือนประจำที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายภาระหนี้สินอย่างตอนนั้นเงินเดือนอยู่ที่20,000นะคะแต่เรามีภาระหนี้สินอยู่ที่25,000แล้วปรากฏวันดีคืนดีมีหมายศาลเข้ามาอีกให้เราบังคับให้เราแบบเชิญให้เราไปขึ้นศาลเราก็ตกใจมากเพราะว่าเฮ้ยเราไม่เคยที่จะไม่มีความรับผิดชอบในตรงนี้แต่กระทั่งแบบในเมื่อมันเกิดขึ้นโอเคเราขอโทษพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งในช่วงเวลานั้นที่เหตุการณ์ที่มันเกิดภาระหนี้สินมันเกิดจากที่ว่าเราไม่ซื่อสัตย์ในการถวาย10ลดก็คือว่า10ลดเนี่ยเราต้องถวาย 10% คืนให้กับพระเจ้าแต่เราด้วยเราเป็นหนี้เราเลยให้พระเจ้าแค่ 5% แล้วที่เหลือเอาไปจ่ายหนี้แต่แทนที่หนี้มันจะลดลงแต่มันกลับเป็นพอกหางหมูเพิ่มขึ้นเหมือนลัดตัวขึ้นแล้วจากนั้นเราได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าผ่านการสามัคคีธรรมกับพี่น้องเราว่าเราไม่ได้ซื่อสัตย์กับการถวาย10ลดเราเลยกลับใจก่อนที่พรุ่งนี้เราต้องไปขึ้นศาลแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงในภาระปัญหาหนี้สินแล้วก็ไม่รู้จะทำคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะยืนต่อหน้าศาลแล้วเราจะพูดว่ายังไงเราเป็นลูกพระเจ้าแต่ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้ววันนั้นเราเลยคุกเข่ากับพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าว่าลูกขอโทษลูกขอยอมซีโร่ราบกับพระองค์ลูกรู้ว่าในเหตุการณ์นี้ลูกกลับใจลูกจะกลับใจใหม่แล้วลูกก็บอกกับพระเจ้าว่าลูกเชื่อในสถานการณ์ที่ดูเหมือนมันจะเลวร้ายแต่ลูกเชื่อว่ามันจะมีแผนการที่ดีซ่อนอยู่และลูกก็เชื่อว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งลูกอย่างแน่นอนและในสถานการณ์นั้นลูกก็คือไปขึ้นศาลแต่ว่ามันต้องมีค่าธรรมเนียมศาล 5,000 แม้แต่เงิน 5,000 บาทก็ยังไม่มีเงินขึ้นศาลแต่ในช่วงเวลานั้นก่อนที่เราจะไม่กี่วันเนี่ยค่ะเราลองเอาภาพสินค้าค่ะไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามันคงเป็นการที่ยากที่จะมีคนลูกค้าจะโอนเงินให้เราได้นะคะแล้วปรากฏว่าลูกค้าโอนเงินภายในวันนั้นเช้านั้นเลยคือ 6,000 บาทแล้วก็อุ๊ยมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่ๆมันคือแบบพระคุณพระเจ้าแล้ว 5,000 บาทเรามีเงินจ่ายค่าศาลอีก 1,000 บาทเราไปต่อยอดจากนั้นเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการที่เราไม่ได้บอกครอบครัวเราเลยว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ได้บอกใครเพราะเราเป็นคนไม่ยืมเราเชื่อในความยิ่งใหญ่พระเจ้าแล้วจากนั้นเราทำในส่วนของเราเต็มที่เราไม่รอพระพรเราไม่รอให้ใครมาช่วยเราเริ่มจากทำ OT ก่อนเริ่มจากหารายได้เข้ามาที่ทำเต็มที่จากนั้นสิ่งที่เราได้เราเห็นการอัศจรรย์ปีนั้นโบนัสจากที่เราเคยได้คือประมาณ2ครั้งต่อปีปีนั้นโบนัสออก4ครั้งต่อปีเราโดนโปรโมทได้รับเงินเดือนเราทำงานขณะที่เราทำงานอยู่หัวหน้าเรียกไปว่าคุณ ได้รับเป็น the best performance ประจำปีเป็นพนักงานดีเด่นของปีแล้วก็แบบเราได้รับเงินเดือนที่เลื่อนขั้นขึ้นเราได้รับการโปรโมทแล้วคือเราเห็นการอวยพรจากพระเจ้ามากหลังจากที่เรากลับใจพระองค์ไม่ได้ดูความผิดพลาดของเราแต่พระองค์ดูว่าเรากลับใจเมื่อไหร่พอเรากลับใจปุ๊บพระเจ้าเทพระพรลงมาธุรกิจของเราคือพระเจ้าอวยพรมากแบบเป็น10เท่า20เท่าเกือบจะ100เท่าของรายได้ของเงินเดือนที่เรามีอยู่แล้วจากนั้นคือเราสามารถที่จะสั่งนี้ได้ภายใน1ปีจากล้านกว่าบาทคือเราโดยกำลังของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงมันทำไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็รู้เลยว่าเนี่ยคือแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนี่เราหมดปุ๊บเราอยากได้บ้านหลังเล็กๆหลังนึงแต่พระเจ้าให้เราดับเบิ้ลแล้วพระเจ้าคือจากที่เรากู้บ้านไว้30ปีพระเจ้าให้เราปิดได้ภายใน7เดือนพระเจ้าประทานพระเจ้าประทานรถพระเจ้าประทานที่ดินให้เราประทานเงินฝากให้เราจากผู้หญิงที่แบบมันไม่มีอะไรแม้แต่กระทั่งเงินทุนชีวิตที่ติดลบชีวิตที่มันถึงขั้นตกต่ำถึงกับวันนึงกินปลาทู1ตัวกินข้าว3วันอย่างเงี้ยคือเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าก็อยากจะท้าทายกับพี่น้องนะคะว่าถ้าพระเจ้าทําการที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ได้พระเจ้าก็ทําในชีวิตของท่านได้เหมือนกันและขอให้ท่านเชื่อแล้วก็หวังใจในพระเจ้านะคะว่าไม่ว่าพายุจะมาแค่ไหนพระเจ้าไม่ทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอนเอเมน
ขอบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับ
สวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะอยู่คริสตจักรสายทานพระพรค่ะก่อนจอยมารู้จักกับพระเยซูจอยเป็นโรคเครียดซึมเศร้าจนมีอาการที่เรียกว่าโรคแพนิคก็คือจะมีอาการตื่นตระหนกกลัวตกใจจอยกินยามาอยู่10ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจอยได้แต่งงานกับสามีสามีเป็นแคทอลิกค่ะแต่สามีเสียกระทันหันจอยก็เลยได้มารู้จักกับพระเจ้านั่นคือตอนก่อนที่จะรู้จักกับพระเยซูจอยก็เป็นคริสเตียนมาปีนี้ปีที่5ค่ะชีวิตคริสเตียนของจอยก็ดูเหมือนก็จริงๆก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่มันติดขัดโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยในบ้านเป็นคริสเตียนมาได้ปีที่3คุณพ่อจอยเป็นอัมพฤกษ์ค่ะนอนเตียงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่คุณพ่อรับเชื่อหลังจากนั้นไม่นานน้องสาวก็ทำงานเครียดเหมือนจอยหาหมอจิตแพทย์คล้ายๆกันกินยาคลายเครียดแล้วเขาก็มีอาการปวดคอบ่าไหล่มากจนตอนหลังต้องหาหมอกระดูกหลายอย่างก็ยังไม่หายแล้วก็ตอนหลังจอยก็เลยชวนเขามาหาพระเยซูแล้วเขาก็มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือในบ้านเนี่ยจอยใช้ชีวิตอยู่กับการไปโรงพยาบาลอยู่กับความป่วยน้องชายจอยก็มีอาการคล้ายๆน้องสาวก็คือเครียดคอบ่าไหล่ตึงแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือตัวจอยเองก็อยู่ๆปวดเข่าจอยปวดเข่าปั๊บจอยนอนเตียงไป3เดือนนะคะเพราะว่าพอคุณหมอบอกว่าจอยต้องผ่าตัดเข่าจอยก็กลัวจนความกลัวนั้นทำให้จอยเป็นอัมพาตทั้งที่จอยเองก็เป็นคริสเตียนหลังจากนั้นไม่นานพี่สาวที่อเมริกาโทรมาอีกบอกว่าคุณหมอตรวจพบว่าเขามีก้อนเนื้อในสมองตอนนั้นจอยก็อึดอัดใจมากเอ๊ะเราเป็นยังไงทำไมชีวิตคริสเตียนที่พระองค์บอกว่าเราจะมีชีวิตมั่งคั่งบริบูรณ์ abundant life นั้นเป็นยังไงจอยก็สงสัยแต่จริงๆแล้วจอยไม่รู้ประโยคข้างหน้านั้นนะคะแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้จอยมาเจอกับไฟก็คืออยู่ๆในเดือนพฤศจิกายนปี2556อยู่ๆจอยเป็นปอดรั่วกระทันหันจอยเหนื่อยก็เลยไปตรวจสุขภาพคุณหมอพบว่าปอดข้างขวาแฟบไป 60% ผ่าตัดครั้งนั้นเนี่ยแพงมากแล้วก็เจ็บปวดมากแล้วก็จอยก็สงสัยมากอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมเพื่อนคนนี้เรียนพระคัมภีร์กับจอยเท่านั้นจอยเรียนแมทธิวพระเจ้าพาจอยไปให้เห็นคำว่าบัพติศมาในพระวิญญาณและไฟซึ่งจอยไม่เคยสังเกตคำว่าไฟพอเพื่อนมาเป็นคำพยานเรื่องไฟแล้วเอาซีดีอาจารย์หมอมาจอยก็เลยมารับไฟครั้งแรกในเดือนมกราคมปีที่แล้วที่อาจารย์หมอมาตอนที่มาเนี่ยมันมาด้วยใจที่แบบเอ๊ะไม่ไหวแล้วบ้านเราเป็นอะไรมาบวชอาจารย์ปาอาจารย์ปาบอกว่าฟังดูก็รู้แล้วครับว่าครอบครัวอยู่ในคำสาปแช่งพอจอยรับไฟครั้งแรกนะคะจอยได้ยินเสียงอาจารย์หมอหัวเราะจริงๆแล้วมันบาดใจมากเพราะจอยเป็นโรคเครียดมา10กว่าปีเนี่ยถึงแม้จะเป็นคริสเตียนจอยก็ยังเครียดพระเจ้าเลยให้จอยลงไปนอนหัวเราะค่ะรับไฟครั้งแรกจอยหัวเราะหลังจากรับไฟครั้งแรกออกมาไม่นานจอยหัวเราะได้มากขึ้นแล้วพระเจ้าก็ตัดพูดกับจอยว่าเราจะให้เสียงหัวเราะเจ้าจะเขย่าทุกโรคทุกความตึงเครียดในชีวิตเจ้าแล้วมีอยู่วันหนึ่งจอยนมัสการลึกๆ กับพระเจ้าหลังจากรับไฟนี้นมัสการได้ลึกขึ้นพระเจ้าบอกกับจอยว่าต่อไปนี้จะเรียกชื่อเจ้าใหม่ว่าจอยจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะจอยชื่อปุ๊กนะคะพระเจ้าตัดชัดเจนมากแต่ให้ชื่อจอยเพราะว่าเราได้เปลี่ยนการร่ำไห้ของเจ้ามาเป็นเสียงหัวเราะแล้วการไว้ทุกข์ของเจ้าจากการเสียสามีเราก็เปลี่ยนให้เจ้าสามารถกระโดดโลดเต้นขอบคุณเราได้จอยก็เลยได้ชื่อใหม่หลังจากมารับไฟรับไฟครั้งที่2นะคะน้องสาวบอกกับจอยว่าอยากเจออาจารย์หมอจะเอาซีดีให้อาจารย์หมอดูเพราะอาการเขายังไม่ดีเลยทั้งที่เขาต้องออกจากงานมาแล้ว1ปี แต่ว่าอธิษฐานพระเจ้าเปิดประตูให้ด้วยปรากฏว่าหลังจากจบงานฟื้นฟูเราไปเจออาจารย์หมอที่ร้านอาหารอาจารย์หมอน่ารักมากบอกว่ากลับบ้านไปเอาซีดีผมจะดูให้วันนั้นอาจารย์เทศเรื่องความกรุณาปราณีอาจารย์ก็สำแดงให้เราได้รู้จักพอดูซีดีปั๊บอาจารย์หมอบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี้ครับที่จะทำให้ต้องผ่าตัดน้องสาวก็รู้สึกดีขึ้นจอยก็นั่งอยู่จอยก็บอกอาจารย์หมอว่าไม่รู้ทำไมบ้านจอยป่วยทั้งบ้านจอยก็อธิบายให้อาจารย์ฟังอาจารย์ฟังเสร็จปั๊บอาจารย์ถามจอยกับน้องสาวว่าเคยถูกขับผีไหมครับจอยกับน้องสาวนั่งกันอยู่ดีหันควับเหมือนถูกผีหลอกแล้วก็บอกว่าไม่เคยค่ะแต่เราก็ตกลงให้อาจารย์หมอขับผีวันนั้นระหว่างการที่ขับผีจริงๆนั้นจอยยังไม่รู้จักเรื่องศัตรูหรือเรื่องอะไรพวกนี้แต่จอยพูดออกมาคำหนึ่งว่าลูกเป็นไทยแล้วพระเยซูทำให้ลูกเป็นไทยและลูกจะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวจริงๆจอยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่คืนนั้นกลับไปสองคนสะดุ้งตื่นค่ะพร้อมกันรู้สึกกลัวจับจิตแต่จอยได้ยินเสียงพระวิญญาณบอกว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ถ่ายเจ้าแล้วในอิสยาห์43ส่วนน้องสาวพระเจ้าก็ตรัสกับเขาการถูกขับผีวันนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตจอยสามารถนมัสการพระเจ้าได้จริงๆเพราะว่าบ้านจอยเป็นพุทธผสมจีนจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในชีวิตนี้เขาทำอะไรกับจอยบ้างหรือจอยทำอะไรมาบ้างแล้วจอยมาจากบวชแคทอลิกหลังจากนั้นพระเจ้าก็ปลดปล่อยจอยจากรูปเคารพนะคะให้โยนทิ้งทั้งหมดคำสอนผิดค่ะแล้วฟังคำสอนของอาจารย์หมอใหม่ชีวิตจอยหลังจากรับไฟเนี่ยนะคะเปิดเทอมมาอีกเทอมนึงจอยไปเรียนหนังสือที่พระคัมภีร์เดิมทั้งที่จริงๆเทอมนั้นจอยผ่าตัดพอไปถึงปั๊บคนสอนเขาถามว่าเขาเห็นแต่หน้าจอยเต็มไปด้วยเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เขาเห็นแต่หน้าจอยเขาก็เลยถามว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเธอจอยก็เลยขอตอบว่าไฟทำให้จอยเห็นพระสิริพระเจ้าปลดปล่อยจอยนะคะจากวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยคำสาปแช่งความกลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็ทำให้จอยได้รับชัยชนะเร็วขึ้นเทอมนี้จอยเรียนโมเสสพอดีพระเจ้าบอกจอยว่าถ้าจอยเป็นคริสเตียนที่ไม่มีไฟจอยจะเดินเหมือนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารและจอยจะไม่เคยได้รับชัยชนะในชีวิตแต่ไฟที่อยู่ในนั้นจะส่องพัสสิริแล้วทำให้จอยอยู่ในการทรงสถิตที่หนาเติบมากขึ้นซึ่งจอยเนี่ยหัวใจจอยรักการทรงสถิตแต่การมาอยู่ในไฟทำให้จอยเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตได้รวดเร็วทุกที่ทุกเวลาอย่างที่จอยไม่เคยฝันมาก่อนนะคะครั้งที่3จอยมารับไฟกับอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งจอยเป็นโรคเครียดอันนึงแบทเทิลของจอยเลยก็คือป้อมปราการในความคิดคือยังไงมันก็ชอบคิดวิตกกังวลกลัวนู่นติดลบไปนี่ทั้งที่จริงๆจอยก็อ่านพระคำพยายามล้างแต่มันไม่ออกค่ะครั้งที่3เนี่ยไฟของพระเจ้าล้างปลดปล่อยป้อมปราการในความคิดเดี๋ยวนี้จอยสามารถคิดในสิ่งที่ดีโพซิทีฟได้มากขึ้นคิดตามพระคำไม่วิตกกังวลแล้วใจมันไม่วนเวียนมามันไม่มาวิ่งบนความคิดจอยก็เลยจะบอกว่าไฟทำให้จอยมีชีวิตคริสเตียนได้ตามคำมั่นสัญญาของพระองค์เพราะว่าคำนั้นที่จอยชอบก็คือพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อให้เจ้ามีชีวิตที่มั่งคั่งบริบูรณ์แต่จอยไม่เคยอ่านพระคำที่จะรู้ว่าพระองค์บอกว่าศัตรูมาเพื่อฆ่าทำลายแย่งชิงเดี๋ยวนี้จอยรู้แล้วการที่มาอยู่ในไฟและคำสอนที่ถูกต้องเป็นการปลดปล่อยชีวิตของจอยและจอยก็รู้ว่าพระเจ้าจะพาจอยไปสู่ชัยชนะที่มากขึ้นมางานฟื้นฟูครั้งนี้หัวของจอยไม่ได้ยินเสียงของมารพระเจ้าตะโกนใส่หัวจอยว่า Victorious Victorious เจ้าเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชีวิตเจ้าคือชีวิตแห่งชัยชนะเดินเข้ามางานฟื้นฟูเห็นป้ายจอยอึ้งพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับลูกพระเจ้ากำลังบอกจอยว่าชีวิตจอยคือชีวิตแห่งชัยชนะและจอยจะก้าวไปอีกชัยชนะหนึ่งอีกพัสสิริหนึ่งและเมื่อพระเจ้าชำระจอยบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยไฟพระเจ้าจะเจิมและจอยก็จะเป็นชีวิตแห่งพยานที่แท้จริงให้กับการฟื้นคืนชีพของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาพระเยซูแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟของพระองค์จอยอยากจะหนุนใจว่าอย่าลิมิตพระเจ้าค่ะอะไรที่เราเห็นแล้วเรายังไม่มีประสบการณ์เราควรจะเปิดใจค่ะถ้าวันนั้นจอยมองข้ามไปในพระคัมภีร์มีแค่คำว่าไฟแล้วจอยก็เฉยๆเพราะจอยไม่มีประสบการณ์แต่ปรากฏว่าพระเจ้าแสนดีค่ะอยากให้จอยได้รับไฟที่จะมาปลดปล่อยฟื้นฟูชีวิตจอยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org